Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-avgust, dushanba, ozodlikda kechki 1 soatlik jonli muloqotni boshlaymiz. Bugungi dasturimiz odatdagidek to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan va unda O'zbekistonda nima bor va nima yo'q degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali 19:05 da boshlanib 20 ga qadar davom etadigan jonli suhbatimizda qatnashishingiz mumkin. Hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotga ishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. 18-avgust kuni Toshkent viloyatidagi Taxta bozorida sodir bo'lgan yong'inda 300 kvadrat metr maydondagi mahsulotlar yonib ketdi. Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yog'och taxta mahsulotlar bilan savdo qiladigan mazkur bozor Helping Realization mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli bo'lib, yong'in dushanba kuni tongi soat 2:24 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan. Vazirlik bergan rasmiy xabarda yong'in tezda o'chirilgani va buning natijasida qurbonlar yoki jarohatlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Ammo Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, yong'in oqibatida zarar ko'rgan joy hajmi rasmiy ma'lumotdagidan ko'ra ko'proqdir va yong'inni o'chirish ishlari mahalliy vaqt bilan tongi soat 8 ga qadar davom etgan. Mavzu tafsilotlari bilan hozirroq www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki kechki dasturimizni kuzatib boring. O'zbekiston hukumati o'z qarori bilan tadbirkorlik subyektlarini xayriya hamda pul ajratish bilan bog'liq boshqa tadbirlarga majburan jalb qilishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda O'zbekistondagi qator axborot agentliklari xabar qilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qarorida tadbirkorlik subyektlarini xayriyaga majburlash man etilishi, ular o'z yordamini faqat qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi ixtiyoriy va beg'araz yo'sinda ko'rsatish mumkinligi hamda bu yordam maqsadga muvofiq sarflanishi lozimligi qayd etildi. Ushbu qarorga muvofiq byudjet tashkilotlariga xayriya yordami ko'rsatgan tadbirkorlik subyektlari mazkur yordam vositasida amalga oshirilayotgan ishning istalgan bosqichida mablag'ning maqsadga naqadar muvofiq ishlatilishi yotganini tekshirish huquqiga ham ega bo'ladi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Intimaq teleradiokompaniyasi o'zbek bo'limi muharriri Davron Nasibxonov kaltaklab ketildi. Jurnalistning iddaosicha, kecha oqshom 8:00 atrofida uning uyi yaqinida yoshi 30lardan oshgan qirg'iz millatiga mansub 4 nafar shirakayf yigit uning yo'lini to'sgan va o'zaro muloqot so'ngida bu yigitlar Davron Nasibxonovdan pul talab qilib, so'ngra uni kaltaklaganlar. Davron Nasibxonov kechaning o'zida O'sh shahar kasalxonasiga birinchi tibbiy yordam so'rab murojaat qilganini aytmoqda. Bu noxush hodisani kasbiy faoliyati bilan bog'lamayotgan jurnalist bu hujumni millatchilik xuruji sifatida baholanishi lozim deb iddao qilmoqda. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Iroq shimolidagi peshmerga jangchilari mamlakatdagi eng yirik to'g'on Mosul platinasi ustidan nazoratni to'liq o'z qo'liga oldi. 18-avgust kuni Bag'dod televideniyasi orqali chiqish qilgan Iroq armiyasi matbuot kotibi Qosim Atta islomiy jangchilar AQSh harbiy havo kuchlari ko'magida to'g'ondan quvilganini ma'lum qildi. Peshmerga kuchlari 17-avgustdan beri AQSh harbiylari bilan birga Mosulning kattagina qismini egallab olgan islomiy davlat jangchilariga qarshi kurash olib bormoqda. Ayni paytda peshmerga jangchilari Mosulga qo'shni Anbar viloyati ayrim hududlarida ham islomiy jangchilardan ustun kelayotgani xabar qilinmoqda. Prezident Barak Obama Iroq harbiylariga yordamini kuchaytirgan AQSh harbiy havo kuchlari bu mintaqada Amerika manfaatlarini himoya qilayotganini ta'kidladi. Obama AQSh Kongressiga yo'llagan murojaatida Mosuldagi to'g'onga zarar yetsa, Iroqdagi AQSh harbiylari, davlat xizmatchilari va xususan Bag'doddagi AQSh elchixonasi tahdid ostida qolishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev rahbariyati va xalqaro qizil xoch tashkiloti Rossiya gumanitar yuklarini Ukrainaga kiritish borasida kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Lavrov 18-avgust kuni Berlinda Ukraina sharqidagi vaziyat va Rossiya gumanitar yuklari masalasi muhokama qilingan xalqaro muzokaralardan so'ng shu mazmunda bayonot tarqatdi. Bu muzokaralarda Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vaziri qatnashdi. Lavrov bayonotida tez orada gumanitar yordam ortilgan 280 atrofidagi yuk mashinalari karvoni Donbas tomon yo'lga chiqishi kutilmoqda. Xalqaro qizil xoch tashkiloti rasmiylari yuklar ko'zdan kechirilgani va gumanitar yordam tarkibida harbiy unsurlar yo'qligi aniqlanganini bildirgan. Ammo tashkilot Rossiya parast kuchlar nazorat ostidagi hududlarda har tomonlama xavfsizlik to'liq ta'minlangan taqdirdagina bu yuklarga hamrohlik qilishini bildirgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Amerika ovozi
radiosi. E, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn eshitirishi dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dastur prodyuseri Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon bugun dastur boshlovchisi.
Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda nima boru, nima yo'q degan mavzuda siz bilan suhbatlashamiz. Mamlakatda bir oy davom etgan shakar tanqisligi ortidan endilikda benzin muammosi yuzaga keldi. Poytaxtda go'sht, Qashqadaryoda suv, Xorazmda solyarka taqchil, avirga stiker, internetga tezlik, banklarga esa pul yetishmayapti. Qishloq ahli gaz va elektr yo'qligiga allaqachon ko'nikkan. Menimcha Alisher bu ro'yxatni ancha
bu ro'yxatni bugun tinglovchilarimiz o'zlari davom ettirishadi, balkim nima ko'pligi haqida ham aytishadi. Mana shu nima ko'p, nima mo'l, nima istagancha sirop, nima istagancha mavjud. Bu boshqa savol, bu ham qiziq, ya'ni taqqoslaylik. Balkim biz aytayotgan narsa kam deyotgan narsamiz aslida ko'pdir. Deylik, Xorazmda solyarka taqchil deyapsiz. Balkim Toshkentda solyarka undan ham taqchildir. Balkim undan ham ko'pdir. Ko'raylik-chi. Va nima uchun mamlakatni mana shunaqa taqchillik siyosatiga yetaklagan, nima uchun mana shunday taqchillik yuzaga kelyapti va bu nima beradi umuman rahbariyatga?
Sabablar
va nima? Bularni o'rganib ko'ramiz. Umuman uyda bir qop pulingiz bo'lishi mumkin, lekin navbatingiz kelmaguncha sizga mashina ham yo'q ekan deyishadi. Mana ba'zilar garajingizda bir emas, ikki mashina bo'lishi mumkin, lekin benzin bo'lmasa avtobusda yurishga to'g'ri kelar ekan. Xullas, juda qiyin, balkim biz vaziyatni juda ham keskinlashtirayotgandirmiz, lekin bu oddiy narsa, bu bizga tinglovchilarimiz har kuni aytayotgan narsalarni umumiylashtirmoqchimiz, xolos.
O'sha ozod mikrofon, shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali bizga bo'layotgan murojaatlardan kelib chiqib bugungi mavzuni tanladik. Dasturimiz mehmonlari